Мөхтәрәм радио яңгылыгчылар. Радио яңгылыгчыларыбызның инкас кылышча Кашкай вилаятының Яңа шәһәр наистен бер канч сакчы ва арзият хадимнар Бейҗингә итеп килеп, арзар Турсын гыпырын тутып ип китиш өчен хәрәкәт кылмакта. Арзар Турсын гыпыр 13 көндән бер мөкенеп сүрмәктә. 1993 елы Турсын гыпырның бер инесе Кашкайдык хәрби кысымларның мәсъулиятсезлеге сәбәбеннән килеп чыккан бер партлаш вакыйгасы өлеп кеткән. Өзі вә яны бір енісі бұл партлашты иғыр ярылынып, мейіп болған. Түрсін ғыпырның етішчі партлаштың кейін, Қытай дайырлары оны докторханыға еліп баған. Вә кейін бір сақ көзінің елеветілгенлікіні байқыған. Ол көзінің елеветілішіне енісінің өлім вәқасының, ашқарлынышының алдын еліш, даваның алдын тосыш деп түшініп кеген. Таке азыр қадар мәлі өкімет, мәлі хәрби дайырла болсын, Түрсін ғыпыр айлсыға ешқандақ төлем бәмеген. Тұрсын ғыппыр 17 жылдың бұян ең 17 ешудың башлап, мұны бұ әрс білән мәшғұл бұ мақта. Хөрмәтлік радиоңғычыла Америка ұйғыр бірләшімсе вә қалқара ұйғыр кішілік ұқық фондының бірлікті ұйыштыршы білән Fairfax шәрді өткізілген іптар жығылышыға, Вирджиния, Мэриленд, штатларда вә Вашингтон яшаватқан ұйғырладың 200-ге қын кіші қатнашты. İftarda Dünya Uyghur Kurultayının muavin reisi Ömer Qanat, Uyghur Milli Erkitinin rehberi Rabia Qadir Hanımnın cemaatki yollagan Ramzanlıq salımını şunundak Rabia Qadir Hanımnın Colorado ştatıda ötkizilivatqan film festivalığı qatnışıwatqanlıq sebeplik iftar yığılışığı kelenmegenligini bildirdi. Her jıl düzgidek ilip berilgan bu adetke alınıp qalgan iftar paleti bu qitim alayda ähmiyetlik ötkizilgen bolup, iftar qatnaşqan yaşla vatende dawalanışta qiynalıwatqan Бір ұйғыр яшқы иқтисадиярден беріш үшін иян топлашқы сәпәрвәр қылынды. Хөрмәтлік радиоңғычыла Қытайның Түркиядегі әлтісі Гу Шаушың 24 август күні Қайсырыға яны бір қитым беріп, Қайсыры шәһәр башлығы Мәммәт Өзха Сәки білән көрішті. 2009 жылы Түркия баш министрі Рәҗәп Тайып Әрдоған Қайсыры Түркістан мәлісті ұлтырышлық бір ұйғырның үйге кіріп хал сорған. Оныңдың ұзын өтмей Қытай әлтісі Гу Шаушың Қайсырыға келіп, Қайсыры валисі білән ұшырашқан еді. Әң қызғарлық болғанышы ке, Қайсыры шәһәр башлығы Мәхмәт Өзха Сәке әпәнде бұл жыл 19 август күні Қайсырыда пайлет еліп беріватқан Шарқы Түркістан мәдениет вә хәмкарлық жәмейтінің іптар зияпеттігі қатнышып, ойғырла ақыды сөз қыған еді. Қытай әлтісі Гу Шаушыңның Қайсыры зияртыдың төткін кейін, 28 август күні түштін кейін Түркия президенті Абдулла Гүл Қайсыры шәһәрдегі ойғырла ұлтырақлашқан Түркістан мәлісіге келіп, Әмрулла Әфендігіл әпендінің айылсыны зиярат қыған. Абдулла Гүліне юзілген ойғырла күтуаған. О ойғырла білен 20 минут мұңдашқан. Түркия президенті Абдулла Гүлге Дүния ұйғыр құрылды рейсі Рабия Қадыр ханымның аяты баян қылынған китапны соғат қыған. Хөрмәтлік радиоңғычыла доктор Әркін Сыдық әпенді башчылығыдеке, Ұйғыр Академиясы әйті Түркия баш министерлік идарысы тармығыдеке, Түркі Милләтлі әмкарлық идарысы, Марып мәдениет вә іжтимай әмкарлық башқарым башлығы доктор Мәхмәт Йылмаз әпенді білән көрішті вә олағы бәз тәләпләні отыр қойды. Ұйғыр Академиясы әйітінің әзалыры яны Түркия ілмей вә технология тәтқиқат идарысы халқара әмкарлық башқарымы мәсулі, Профессор доктор Нилай Башаран ханым башчылыгы дике аят билан учуршып, Уйгур академиясы билан кандай хамкорлук хакыда музакира алып барды. 1-сентябрь күнү доктор Эркин Сыдык апанды Түркиянын тонулган университеттердин бири болгон Бугасчы университетинде лекция сөзлөгөн. Бу илмий доклад жыгыныгы окуткучу, магистр ва доктор окуучулар катнашкан. Хөрмөтлүү радиоңгучулар, Әрдар Абдырхим Моллек ака алдын қапты Бейжиндің тұтып кетілгенден кейін, дәсләпті 10 сонайлық сақшы идарысының сұраққанысыға 4 күн қамап қойылған вә қаттық сұрақ қылынған. Сұрақ жәриянды оның Бейжинғы беріш жәрияны, чәтәл мұхберлерінің зияртын құбыл қылыш әхвалы инықланған, әм о чәтәлдікі ойғыр палетшілер білән көріштің деп, тәңқітілініп, тәхтет күшірған. Арадын 4 күн өткенде сақшыларының мәмілісті үштімтіт өзгіріш пайда болып, Абдырхим Моллек ака қойып етілген. Абдырхим ака дәсләптә яшла мәйданның рәхбәрлікке тапшырылған. О, мәйданға кәгенді өзіге ақсызлық қыған, мәйдан башлығының вәзіпістін іліп ташланғанлық хәверін аңлыған. Еңі тәйілінген мәйдан башлығы оны іліқ муамелі білән күту аған вә әрізіні бір ай ішіді бір тарап қылып, болдығанлық ақыды вәді бәген. Абдрим ака нөвәттә бер айгычы мәйдан башлыгының вәдисенең иҗрасын күтмәкче. Әгәр яңа хәл кылынмаган әхвалда, әрзе өчен 12-нче кытымлык Пекин сапырыны башламакчы. Хөрмәтле радиоянгычлар, якында Өрүмчедән чатәлгә чыккан исемен ашкарлашны халымган бер уйгыр сестра үзенең Өрүмчедә мәлим докторханәдә эшләш җарыянында 5-нче июль вакасын кин төрмәләрдән куып берилеп, охшаш кисәллек аламәтләре белән җитди куткызыш докторханәгә алып килингән Нургын уйгыр яшьләре белән очрашканлыгын һәм уларны дәвалашка катнашканлыгын. Бу җарыянда бу яшьләрнең һәммәсенең натрий хлор кислотасы, яны туз белән зәһәрләнгәнлеге инекланганлыгын белдерде. Бу сестраның белдерсә, бөрәк, жүрәк һәм җигәргә охшаш ишке әзаланың хезмәт ихтидары кардан чыккан, мускул йигеләш, сөңәк шалаңлышка охшаш кисәллек аламәтләре сәбәплек бүтән бәдене игыр дәрәҗәдә сусызлашканлыктан мәгъдурсызланган бу бимарларның бәзләре куткызыш өнем бәмәй өлеп кеткән. Әсле бу бимарлар 5-нче июль вакыты кулга алынып, сакчыханаларда мәҗбүр халды көп мәктәрдә тулсы ишкизеп, кыйын кыстакка алынганлар икән. Бу әхвал умум йөзлек булып, докторханага мәйле үз кәгән яки аилсызкыла әкәгән уйгыр яшьләрнең һәммәсе дигәдәк мошындак аламәтләр күрелгән. 5-нче июль вакытын кыйын Хытай уйгыр илдәге барлык учурларны күчлек камал кылып кәгәшкә кыйын кыстакка алынган уйгырлар хакында ине кучур топлашкы имканият юк. Ләкин чатәлә кечип чыккан базы уйгырлар тарафыдан нургын мәсьәләләр дөньяга барбара ашкарланмакта. Мөхтәрәм радиоянгычлар юқырды сезләргә үткән аптычы дизбәгән мөһим вакыйларны бер катар әсәлтеп үттек. Диккәт булганыңларга рәхмәт. Программаны әкидә хәзерләде.